Daoued a c'hoar hier yen an ujab kemper gout un timik brezhonek, ma mostra.
Ba, ya, klasket ve, lakad an eo da zizo loy un tamm ar brezhonek, deo da c'hout, un, d'an avezout un nebeut gerioù, deo den em renta kont, e maen an man e kemper, e breiz, hag ezeu sur yez an man ar fro, evit marteze, an avezout un tamm gweloc'h an ar vesterien a teu bebzun, pe, 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 pemzekte da velet an eo. C'est une, c'est vid l'aude et une tombe normale, hein, c'est ce, ce roi rierien avait chou, à ce obé d'au pourmen, à ce waglei en Europa, à ce vo une an irio, à ce obé des bro Pologne, l'hermanos betro d'avele des bro Pologne, tu d'aga gomze russek, tu d'aga gomze à la manneg et Pologne, tu d'aga gomze yezou, à ne manke dreret ar Polonek. Hag evitant, e se blanda an adawar. Met evit amerikan et zo, hag a zo kuitat, neus an ket bo an Texas, pe an Arkansas, hag o tigwe ou d'amant, in souezet, se tu ve feur yez al.
Ie peger, ve ke preget galek gant an an ol c'hoarier, yann dija?
Non, se tu, bezeus c'hoarier yen evel just, hag a war galek, lodal ne reant ket, gure ar yez...
Ya ar yez ave impliget evit ar pleus tradego a zo pe oa?
Aliez ar saoznek. Da la rede ar galegerien a zo boaz da gom saoznek i ve gant an amerikanet a gant... Ya, ya, setu, aliez e saoznek, ya.
Hag evo pepoan war a meum eus live a rev i diski pe zo lod a voer un neve trao dija.
Neuze, war meum... Ar meum eus live zo ganto, hein, pe gwer daoust me o be kroget an draze, eus ap keo dedat gant un tanvad ar brezhonek vel ar c'hoarierien dija daouvloaz so, chanch ar a c'hoarierien. Hein, da la rede e ne ket la kadaneo da zeski da va brezhonek, met a rei un tan va deo deus ar brezhonek, un de beut kerioù, troioù lava, marteze, setu.
A petra e ar strolat sa ujab ki o dedat a roz a ar gendel.
Neuz e andraze zo ur gevredig e sa gazo besavet daouvlo an terzo, hag a zo penaos en ur mod ve roed a c'hant gant embre gerezioù hag an aran ze a ve la ket e barzu jap keo dedat a zervich evit ar gevredig e setu zeus ael ou disinvel e barzu jap keo dedat bez eus un ael tro dro d'ar brezon onek. Hein, evit brout a implij ar brezhonek, evit lakad ar vugale deus brezhonek erien da vont varzu ar basket, avarantual c'hoari erien basket da gaout un tanvar deus ar brezhonek. Met bez eus ivez tra oa la beb seurt, hein, tro dro d'ar yeret, tro dro d'ar yawankis kevredik ezel an man e kemper tra o a beb seurt a vegret gant ujab keo dedat.
Ahep e piou ar oioù ar gentel neu.
Neuz e ar blamant e gant ar skolaj, gant skolaj diwan Jacques Rioux e ve ar c'hen labour gant ujab keo dedat. Gant laouik ar c'helener sport e oa bet a ur lasat pevar e klas betek ar sal salan ujab ar sun paset. Hein, da heulia kentelioù basket neuze gant Laurent Foirest, Gourdonner, Agive, gant daou c'hoarier, David Jackson a Jim Rabai, daou c'hoarier deus ar skipai probé deus an ujap. Hag ar c'hoarier yense, a vo amman bremaï gae, dig emeret neuze ar skolach, gant laouik hag ur c'helener al, ur c'helener var brezon, ik neuze ont ket piou a vo amman resis, met set ur kentor ur gentel brezon eg a vo an tolman, hag un doare da eskem, tro-tro dar brezon eg dar basket. Setu, a da gaout plija du rive assemblez.
Diouzun zo e obe kniget gant an ujap un abaden.
Laouik, kelen ar sport e skolaj di oan kemper. A zo an oani a hambroug ar skolaj di ar vech ma evit ar gentel vrezonek. Hag e an ve a vo egaten evit ar gentel basket un nebeut san diouzo.
Ar skolaj di a rebev ar eglaz o deus kelet o beur stalu ou labour. Dribla, merka, ponerioù, roari a en ebder stroladal. Hag an tolman e vo degemeret an ujap. Erio, gant ar ebe var glaz, evit kinig deo ur gentelik brezonek saoznek.
A penos peus raktre set ar gentel sa. Petra vo, penos vo desket brezonek deo.
A just a war, ar skolaj diz o vant da genig deo nebeut roariou, evit ma vefen gwez den em genig, e fin ar gentel. Neuze, Deod, enfin d'ar skolajidi a oa da groui, da ginout, moyennou, evit der elsanj, evit der ski. C'est une zé, kolou da rimse, a ben neveut.
David Jackson en eus sin ed eskipaliad Melbourne an ujab kemper evit an daouvloa a zeu. Deden et vweda c'hout hir or var ar brezonek evel ma tisplegoudom hag evetro et ezoznek da brezonek ga keven ar fur.
It was one of the objectives that the team, they wanted us to do, and so I decided that I would join. I want to see a little bit of the Britain culture, the culture. I hear a lot of the Britain language in this area, and so I'm kind of curious.
Ya andra se zo bekini ket gant ar skipai, gant skipai an ujap, hag se on bet dedennet marte se da vele da rou d'un tan miror divar sevenadur ar vro, hag klevet moa komz kalzik divar ar ye, zive, a liye, setu ar pez neus sachet ma evez vit don bet egaman.
Be vwe kini gwal, da zibap evit gant ujap ke o dedat.
I think a few of them. Well, one of them was working with some disability, I think, of some people with a disability to help them. Another was to go to a school, so go to some school, not here, not the Britain, but to go to another school and do some stuff. So I really don't remember the other ones, but like I said, I was curious about the Britain language, and I like to. It's different to hear this. It's really different than French. I see.
It is. Yeah. Ok, ya, bewa kenigual, bewa urenigal, ne se labourat gant bugale gant diesterio, bewa ive urenigal en ur skol, me ne oa ket ur skol tro dro d'ar brezon ek tambet, hein, ur skol al, me ne ske sonj resis pe trawa, met aze oa ebe dedene davat kentor gant ar brezon ek evit don bete gant man, kurieus e oa dibarze.
Erstado unan ez zo zeven a dir yu liesser tre daustag evit an abekse en eus ebe kizidike da liesser te dame.
Yes, you can say that, and it's true. In America, we have a lot of different languages, a lot of ethnicity, different cultures. We have the proper English, we have the slang English, so it was interesting. Like I say, it was interesting for me. I was kind of curious to hear this different language in France, because I know when I was in Bolzac or in Rouen, some people down there, they don't speak the Breton language. I never heard of this before. I know that I've heard that it's a different type of French language from the south to the north. They can speak a little different, so it's interesting for me to see what the Breton language is all about.
Ya, de gure en Amerika ez eus live ou yez disanvel, ez eus yez ou disanvel da genta. A zo ken e saouznek live ou yez disanvel, a slang, pe saouznek boutin, a gure an drazen eus laket da neon, da vez a morvar d'un tamm kizidiket, ya. Ar peurez meus disonjet.
He forgot half of what he said.
Okay.
Much shorter, you know, when I translate.
Yeah. Asetu e zo belaet ga Kevin Dingler voir bit devant Bologna, ve.
Well, yes. So I've been in other countries outside of France, Poland. As one, Italy, Slovakia, Montenegro. And so there are some other languages that I've listened to, I've heard, and it's quite difficult to try to learn. For me, as French, it's kind of difficult. But it's wonderful being in Europe to travel different countries, and you can be in France and you can go right across the border to Germany or, you know, to Spain. You can hear just different language. So I really, really like this type of style. I like that in Europe. And in the States, you can say it's similar because you can go in one area of my city in Memphis and people speaking English, and you can go to a Hispanic neighborhood and they're speaking Spanish there in a neighborhood, you know. So in the States, like I said, it's a lot of different languages that you can hear. In Chicago, you can hear a lot of Polish people in Chicago, in Miami, you probably hear a lot of French people or something in Miami. So, you know, but I like being in Europe and traveling around Europe.
Cuire ne ne spedigare da viaggi calzig in Europa, hein? Bdbet ne zebro Pologne, ojuari bro Polo, me dife ebro Italie, ebro Slovaquie, a setu tout andrasé ne se casset calz, diga se dion calz, skion prenet, gan Jésus a bepsert, com se de Europa, pezo plijus o veza en man, e chel mont buon, a paseal en arzu, vin mont varzu bro Alamain, da square, a cleve du Ries, Uriezal, gure en man se se Europa evitant se sur sa prépine vidiges, da gan ver sevenadur pe Jésus ive. Ager stadou inan ne dive, ne spet un dar impre d'un dans ma vel un tam, pe guir dion pa ve chanchet l'air a ve chou et tigwezer en l'air ma ve komzet kalz spagnolek da skwer, hein, zo ken e l'air yuzo varzu Miami a ze, se stu ka fout l'air you, ma fo kalegerien kalzi ki ve. Setu du on ive zo ken ma ne ket devel Europa star du di Saint-Vel e zeus l'erhiou ma fe komzet Jezu ive tan me meus mout.
Ane ket diz da jen just a bron a liz evit en ar jen skip pa il c'hoai pe fin ar gant ne ve ket krouet kalz liom gant pe bron.
Yeah, that's true. It's very true to go from country to a country, because I experienced that my first 3 years. I was in Montenegro first. I started learning the Serbian language. I learned it. I keep it. Next year, I go to Slovakia. I learn a different language, and I learn it. I try to keep it, and then the next year, I was in Poland, another country, and so I go there, and I try to learn some Polish language, and then Italy. So when you start to learn this language and this culture, and then you go to another place, you have to restart all over again with trying to learn the language, with the eating, how they live, the lifestyle, the culture, and everything. It's not easy, but I embrace this. Like I say, it's exciting going and living from country to another country, listening to the languages, trying to learn the languages. I really like that, even though it's a little difficult. So for some people, it can be really discouraging and frustrating. And for some people, it can be another opportunity to learn something new.
Ya, gure ne ket un rabenak eiz, tan me bet da skwer ar penkenta pa oa deut en Europa, vid ar penkenta tout, e oa e Montenegro e pa triblo, set un neus bet desket ar yez, neus bet desket ive sevena dur ar vro, an desket neus serbek da roulse, me ar bloa goude, hop, e oa en emgave de Slovakia, neus e bet red deon ad deski peptra ar yez, mot bet va an dut a gal, goudeze oa Pologne, Grenneuz ar memeus tri vive, a goudeze Italia, c'est tu. Cuire n'est qu'un drabenak eis, mais custume est d'andrasé ben ar fin, un drabenak a n'est qu'un dispijet gant andrasé tant mebet, mais andrasé zo un tamik diouz an dut, quoi. Evitant un zo curius a gain zo laouen o tisoloi tout ar zevena durioù a gariez ou nevesé. Evitant un dravat, un drablige déan, a ne ke rezies déan, mais sur ma ne spet an avez etut hag e gaz André Sobe ur skoil vito.
Joun.
Milen.
Milen.
Yes.
Okay. All right. And blanc is
Gwen.
Les Gwen.
Yo, ne peux que dans
votre radio. Yo, n'y a pas le
scriba. Yo, n'y a pas le radio. N'y a
pas le scriba
adrin.
Bulletin.
N'y a pas le scriba adrin. You.
Halle.
Mouk. Mouk.
Mouk.
Mouk. Mouk. Mouk.
Mouk. Mouk. Mouk. Mouk. Mouk. Mouk. Mouk. Mouk. Mouk.
Ya. Baglaz.
Bagarez.
Tu sais, elle répond tout, non? Huge.
Il est perdu.
I'm trying to listen.
Donne à répondre à Luc. Ya. David Hans.
Yes.
How
are you?
How are you? Munara.
Munara.
Lawin.
Lawin.
Yes.
Matres.
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 Okay.
Fal. 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 That is Trist.
Trist.
Yeah.
Yes.
Ah.
And the weather.
The weather like today.
Yes. Raining. Raining.
Right. Okay. But raining in Breton is glau.
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 Glau. Okay.
Pluie.
Glau. Raining. Glau.
Yes.
Oh, trust. Glau.
Glau. Yeah.
Yeah. Glau.
And soleil. Soleil.
Sun. Sun. Sunny. Sunny.
Sunny.
Eol.
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 Yes.
Eol.
Eol.
Eol. Eol.
And
Eol.
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 La ding ne penos peus savet ar gentel e brezonek.
Va kemeret on eus kentelio evit kabout sonj ur goulenou d'ober ez da gompren hag evit displega on eus gret stroladou c'hwer peseiz evez goulenet meur a wech da pepini evit evez fe komprenet a manek ke komprenet evez troet e saoznek.
Ya, setu ar pez va vouet diez matre va vouet da lakad an dud da gompren ar goulen e brezone.
Ba, un den a lavare ar goulen hag un den a resmonte hag a lavare ar goulen evel se eve fe esor da gompren.
Peseur doa a goulen ou da skouer pe sa vez?
Ba, mon ara mat, pet oad peus, pet men tarez, pet ra EVLC.
Hag ebe komprenet ne voe ket rezi ez eviten?
Ba, da genta e oa diez dehan gompren, pet ra oa deber, hag goute ba roe chom de spleget e oa bad.
Hag do chanj e vo dal redon dravenang deus o kentel gant ar c'hoari arien?
Un temps mieux Martezé pégur et y aller bien ne sait ne doit qu'être qu'elles ont dire évite d'aller songe de spectra
à qui morvan d'avait les deux indrons
qui est enfin dame songe qui va Martezé va ne manque de vendre dans l'indro évidemment place mais Martezé il a répété varier mes lèvres.